La dudeksepa leciono. Babilo kun Eva kaj intervjuo por la Pola Radio.
Post tiu ĉi promenado tra la urbo, mi ĝojas, ke mi povas ripozi en via hejmo. Uf, tio ĉi estis iom laciga. Dum mallonga tempo mi vizitis tiom da diversaj lokoj.
Nenio do miriga, ke nun vi estas laca.
Mia korespondanto montris al mi la tutan urbon. Bedaŭrinde pro la tempo manko nur tre supraĵe.
Kie vi estis?
Inter alie...
Mia kara, iu sonorigas kaj frapas al la pordo.
Bonan tagon.
Bonan tagon.
Bonan tagon.
Bonvolu konatigi. Mia simpatia gastino el Hungario... Signoro redaktoro el la Esperanto redakcio de la Pola Radio.
Tre agrable.
Tre agrable. Mi venis ĉi tien, ĉar mi deziras, kompreneble se vi esprimos vian konsenton, fari kun vi, fraŭlino, mallongan intervjuon.
Estas por mi granda honoro, sed mi estas simpla turistino. Mi ne scias, ĉu mi povas diri ion interesan.
Certe jes.
Nu, sed unue mi devas skribi respondojn al viaj demandoj, kaj nur poste mi povos tralegi ilin.
Mi petas, ke vi ne skribu viajn respondojn. Se vi plenumos mian peton, la intervjuo estos pli natura.
Bone, signoro redaktoro.
Do ni komencas. Mi petas veni pli proksime al la mikrofono. Mi funkciigas la magnetofonon. Fraŭlino, kiel impresis vin Varsovio?
Mi estas en Varsovio unuafoje en mia vivo, sed mi devas konfesi, ke tiu ĉi urbo tuj fariĝis al mi tre proksima, tre kara. Eble ĉefe pro tio, ke mi renkontis ĉi tie tre ĉarmajn homojn, homojn de bona koro. Oni montris al mi grandan simpation. Dank al afableco de kelkaj varsoviaj esperantistoj, en la daŭro de apenaŭ tri tagoj, mi povis ekkoni la plej valorajn vidindaĵojn de via ĉefurbo, kiuj tiel ekplaĉis al mi, tiel forte impresis min, ke mi decidis veni ĉi tien ankoraŭ foje, por povi pli bone ekkoni vian landon, homojn, vian kulturon.
Ĉu antaŭ la alveno al Varsovio vi kuntuŝiĝis kun Pollando pere de publikaĵoj?
Jes, mi sufiĉe multe legis, kaj mi devas ĉi tie diri, ke multe helpis al mi ĉi-rilate viaj esperantlingvaj publikaĵoj pri Pollando la revuo Pola Esperantisto, al kiu abonigis min mia pola korespondanto. Kaj certe plej multe la esperantlingvaj elsendoj de la Pola Radio, kiujn mi regule aŭskultas. Ĝuste antaŭ la alveno, mi legis, ke Varsovio estis ege detruita dum la dua mondmilito, sed nur nun propra okule mi povis konvinkiĝi, kiel multe suferis la pola popolo. Kiel multe oni devis streĉi la fortojn por forigi la militajn detruojn, kaj rekonstrui la ĉefurbon. Pri ĉio ĉi mi ankaŭ aŭdis en la centro de la pola kulturo en Budapeŝto, sed aŭdi kaj mem vidi estas du malsamaj aferoj.
Ĉu dum la restado en Pollando estis io, kio precipe fiksiĝis en via memoro, kio iel aparte impresis vin?
Oświęcim. Kiam mi restadis kelkajn tagojn en Krakovo, la tieaj esperantistoj proponis al mi viziti Oświęcim, Auschwitz. Mi iom hezitis. Tiom mi legis pri tiu ĉi koncentrejo, pri la teruraj kruelaĵoj de hitleranoj kontraŭ miloj da senkulpaj homoj, ke pro mia impresiĝemo mi simple timis iri tien. Sed fine mi decidis fari tion, kaj tion, kion mi vidis, mi neniam forgesos. Tion ĉi turmentejon, ekzekutejon de miloj da homoj, devus vidi ĉiu, absolute ĉiu, por pli bone konscii, Kion causas la milito, fascismo, kai kia trezoro por la homoj estas la paco. Kiel gravega estas gia firmigo en la tuta mondo.